Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.
Is it something in your eyes? All your innocent lies that makes me feel like I'm lost here.
I'm wandering around in total disguise.
It was extraordinary, and for one too many, the love you say deep sinny. For a while, sometimes you make me cry. Then you kill me wings and make me fly. Na 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 na, na 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 na.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλό μήνα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, πώς είδες την κίνηση Μητσοτάκη με την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης?
Κοίταξε, πρώτα νομίζω ότι έχει ένα πολιτικό στόχο. Μεταφέρει την πολιτική ατζέντα σε ένα πιο θετικό επίπεδο. Έτσι, και δίνει δηλαδή μια βάση για να γίνει μια μεγάλη κουβέντα πολιτική για ουσιαστικά πράγματα που φανούν βασικά όχι το πολίτευμα.
Αλλάζει την ατζέντα, τελείως την
και αφορούν τη διακυβέρνηση της χώρας σε πολλά επίπεδα. Και το δεύτερο είναι, ο στόχος είναι προφανές ο χώρος του κέντρου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, αν δει κανείς μια σειρά από τις προτάσεις του που θα τις εξειδικεύσουν ο εκπρόσωπος το μεσημέρι, στοχεύει στον χώρο του κέντρου, γιατί υπάρχουν εκεί άνθρωποι κατά την κοινώς λεγόμενο νοικοκυρέοι που θέλουν σταθερότητα, που θέλουν πιο καθαρές λύσεις σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν το χώρο του δημοσίου, την επιλογή των δικαστών, το χώρο της δικαιοσύνης γενικότερα, το άρθρο 86 που έχει, τουλάχιστον εκεί θα υπάρξει συμφωνία. Και νομίζω ότι τα δημόσια οικονομικά, εκεί θα γίνει και μια μεγάλη συζήτηση, και νομίζω αυτός είναι ο στόχος. Έχει μια σημασία να δούμε τη διαδικασία πολύ γρήγορα. Πρώτα, ό,τι περνάει σε αυτή τη Βουλή που είναι προτείνουσα Βουλή, ό,τι περνάει, καταρχήν πρώτα αποφασίζουν ποια άρθρα. Αυτό θέλει 180 για να περάσουν. Νομίζω ότι ό,τι θέλει τώρα 180, στην άλλη Βουλή θέλει 151. Και ανάποδα, ό,τι περνάει τώρα με 151, στην άλλη Βουλή θέλει 180. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ, με μια δυσκολία, γιατί δεν είναι εύκολο, θα διαφωνεί, αλλά δεν θα πει και ναι, για να οδηγήσει την επόμενη Βουλή σε αναθεωρήσεις που χρειάζονται 180. Αυτή νομίζω θα είναι η προσέγγιση του. Στα περισσότερα. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Και νομίζω ότι θα τοποθετηθούν τα κόμματα πολύ γρήγορα.
Πάντως για τα θέματα που θα ανοίξει, τα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους καλεί να κάνουν τις προτάσεις τους μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ώστε να συγκροτηθεί η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Λέει λοιπόν ότι θα ανοίξει, τα είπες ουσιαστικά, Αντώνη, εσύ, ότι θα ανοίξει το θέμα της ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, όπου σήμερα υπάρχει περιορισμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας στη διαδικασία διερεύνησης. Επιβάλλεται, λέει ο Πρωθυπουργός, η αναθεώρηση, ώστε να ενισχυθούν τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης. Αναφέρεται στις μεγάλες αδράνειες στη λειτουργία του κράτους και λέει ότι καθιστούν αναγκαία την καθολική καθιέρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Θα τα συνδέσει αυτά τα δύο, λένε οι πληροφορίες, την αξιολόγηση με τη μονιμότητα. Μιλά για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λέει ότι θέτει ενίοτε τον αρχηγό του κράτους στο επίκεντρο μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, που δύνανται να αλλοιώσουν τον οφειλόμενο υπερκομματικό χαρακτήρα του. Θα προτείνει δηλαδή να έχει μία θητεία μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αυτό είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι και σωστό έτσι όπως το ακούω.
Ναι, ναι. Λέει επίσης ότι ναι μεν για πρώτη φορά οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων διατυπώνουν γνώμη για την επιλογή της ηγεσίας τους, αλλά η κρίσιμη αρμοδιότητα καταλείπεται κατά το Σύνταγμα στην κυβέρνηση. Ναι μεν επίσης κατέστη δυνατή υπό το φως του ενωσιακού δικαίου η σύσταση παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά η συνολική δυνατότητα ίδρυσής τους προϋποθέτει την αναθεώρηση του συντάγματος. Προαναγγέλει δηλαδή αλλαγή στον τρόπο εκλογής των ανώτατων δικαστών και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Εδώ, σε ό,τι αφορά τους δικαστές, οφείλουμε να πούμε το εξής, ότι σχεδόν πουθενά στον κόσμο δεν εκλέγονται μόνο από τους ίδιους, έτσι. Ναι. Σε όλες τις χώρες.
Ναι.
Ας πούμε στην Αμερική, 9 ανώτεροι δικαστές επιλέγονται όταν χειρέψει μια θέση, γιατί εκεί είναι σχεδόν ισόβιοι, από την εκάστοτε εξουσία που είναι στα πράγματα. Άρα αυτό, γι' αυτό είπε για περισσότερη συμμετοχή στην διαδικασία και δεν είπε ότι θα είναι 100% μέσα από το δικαστικό σώμα οι επιλογές. Αυτό να το σημειώσουμε.
Θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε την τελική πρόταση. Πάντως θα υπάρξει αλλαγή και εκεί.
Ναι, και ένα δεύτερο που θέλω να πω. Θα υπάρξει, λέει, μια δέσμευση συνταγματική για να μην κατατίθεται ένας προϋπολογισμός και να ψηφίζεται ο οποίος οδηγεί σε δημοσιονομική εκτροπή. Εδώ θα γίνει μεγάλη πολιτική κουβέντα. Τι είναι αυτό, πώς μπορεί να δεσμευτεί μια κυβέρνηση σε αυτό το σημείο. Πρέπει να μπουν κάποια στάνταρ σε σχέση με το δανεισμό της χώρας, σε σχέση με το ΑΕΠ.
Αυτό ισοδυναμεί με συνταγματική απαγόρευση του λαϊκισμού.
Αυτό είναι
ισοδυναμεί με συνταγματική απαγόρευση του λαϊκισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να προτείνεις
ό,τι να είναι
δημόσια, ό,τι να είναι, χωρίς να έχεις υπολογίσει το κόστος.
Σωστό, σωστό.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και μία με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμα πιο πολύ, γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε και εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο? Με το Προτέρια Πικάσο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας μπορείτε. Ταυτόχρονα αποκτάτε τον έλεγχο της κατανάλωσής σας, αφού μέσα από το Picasso My Plan στο Προτέρια App την παρακολουθείτε κάθε μήνα και έτσι είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σας. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Κατεβάστε το Προτέρια App σε iOS και Android εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Παπά, πώς είδατε τις πρώτες αναφορές γενικά σε σχέση με την συνταγματική αθεώρηση και πώς το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί τουλάχιστον στα 3-4 επίμαχα άρθρα που είναι μέσα στην πρόταση για αναθεώρηση?
Θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και για το άρθρο 86 εδώ και πολύ καιρό, αλλά και για το πώς θα θωρακιστεί η δικαιοσύνη για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά θέλω να πιστεύω θέλουμε να πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα είναι μια προσχηματική συζήτηση, γιατί βλέπουμε ότι τόσο η ανάγκη της αναθεώρησης του άρθρου 86 καταστρατηγείται από την κυβέρνηση, από την ίδια την πρακτική της, στείνοντας εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καλύψει τις πιθανές ποινικές ευθύνες των υπουργών της, του κυρίου Καραμαλή, τώρα του κυρίου Αυγενάκη, του κυρίου Βορύδη. Όταν στη Βουλή σε επιτροπές συζητήθηκε η εκλογή των ανωτάτων δικαστών και η αρμόδια επιτροπή με μεγάλες πλειοψηφίες εισηγήθηκε ονόματα στα οποία υπήρχαν και οι ψήφοι των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και μέρους της Νέας Δημοκρατίας, δεν εισακούστηκε αυτή η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. Δεν λέω ότι παρανόμησε, αλλά όταν θέλεις
σωστά έπραξε.
Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όταν θέλεις και λες ότι πρέπει να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση και να υπάρχει μια ομόνοια σε αυτή την κατεύθυνση, δεν στείνεις εξεταστικές επιτροπές χρησιμοποιώντας το άρθρο 86, δεν αρνείσαι την εισήγηση της μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών της αρμόδιας επιτροπής, δεν αρνείσαι να εφαρμόσεις την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας για να πεις γιατί παρακολουθούσες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα
είναι
να αναγκάζεται να καταφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα, για να έχουμε να μην είναι προσχηματική αυτή η συζήτηση, προφανώς το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την ανάγκη της αναθεώρησης του 86, αναγνωρίζει την ανάγκη του να δούμε να θωρακίσουμε τη δικαιοσύνη και να εκλέγεται η ηγεσία της με έναν τρόπο διαφορετικό και μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν θα έχουν την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά όλα αυτά να μην γίνονται προσχηματικά και κυρίως να μην γίνονται να πετάμε την μπάλα.
Κοιτάξτε, το προσχηματικά ή το μη προσχηματικά δεν ισχύει όταν αλλάζεις το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ή το αλλάζεις ή δεν το αλλάζεις. Ναι. Τι θα πει προσχηματικά?
Θέλω να πω,
αν συμφωνείτε σε κάποια σημεία και πρέπει αυτά να αλλάξουν από τη στιγμή που θα ψηφιστούν, δεν έχει να κάνει ούτε με την πολιτική σκοπιμότητα, ούτε με την πολιτική βούληση του κάθε βουλευτή ή του κάθε κόμματος ή του κάθε προέδρου κόμματος. Αλλάζει ο χάρτης.
Δεν έχει δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να κάνει πραγματικές αλλαγές. Και να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα. Η επόμενη είναι αναθεωρητική.
Άρα, δείχνει μια πρόθεση όμως, κύριε
Παπά. Απλά θα ψηφίσουμε
σε με μια. Τοποθετήστε προσωπικά εσείς, λέω, δεν έχω ακούσει το ΠΑΣΟΚ ακόμα, με μια αρκετά μια δόση επιφύλαξης, εδραζόμενη στο τι έχει συμβεί πριν. Εδώ υπάρχει μια πρόταση, 2, 3, 4, 5 πόσα άρθρα, τα πιο σημαντικά.
Και τι σας εμποδίζει να τα συμπληρώσετε ή να ζητήσετε να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικά? Παράδειγμα, λέω, για το άρθρο 86, σας εμποδίζει κάτι να ζητήσετε περισσότερα πράγματα, περισσότερες εγγύησεις?
Προφανώς θέλουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 και έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση. Πρέπει να θυμίσω όμως και πρέπει να θυμίσουμε σε όλους πώς χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το άρθρο 86 αυτό και όταν στην επόμενη Βουλή θα έχουμε αναθεώρηση του άρθρου 86, να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτό. Εμείς ελπίζουμε να είναι καθοριστική η πλειοψηφία που θα έχει το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως εδώ ένας φίλος ακροατής λέει να εξετάσετε την πιθανότητα μήπως σας δίδει ωραίο βατήρα η αναθεώρηση για να ξεκολλήσετε τη βελόνα σας.
Εμείς ξαναλέω ότι ξεκινήσαμε και θέσαμε το θέμα της αναθεώρησης ήδη πολύ πριν από τον Πρωθυπουργό. Καταθέσαμε πρόταση για το 86, καταθέσαμε ελλειμμένα, καταθέτουμε τροπολογίες για το να μην μπορούν οι δικαστές 4 χρόνια από την αφιπηρέτησή τους να υπηρετούν σε δημόσιο αξίωμα. 2 φορές αρνήθηκε την τροπολογία αυτή η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν στο πρόγραμμά της ως προγραμματική δέσμευση. Θέλω να πω ότι εμείς προφανώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση, αλλά να πω και ότι δεν ξυπνάνε οι Έλληνες πολίτες και κοιμούνται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Προφανώς θέλουν οι πολίτες να έχουμε θωράκιση των θεσμών, αλλά δεν θα πετάξουμε και την μπάλα στην εξέδρα και θα σταματήσουμε τη συζήτηση ξαφνικά για την ακρίβεια, τους μισθούς, τα φαντ, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες. Η αναθεώρηση πρέπει να κινείται και σε αυτήν τη διάσταση. Πώς θα προστατεύσουμε τους θεσμούς και τους Έλληνες πολίτες.
Κάποια στιγμή ανακοινώνεται η πρόθεση και πάνω στην ευθύνη κουβεντιάζουμε, όπως κουβεντιάζουμε και τώρα. Να ρωτήσω κάτι που ο Πρωθυπουργός βέβαια θα το κάνει πιο αναλυτικά και ο εκπρόσωπος το μεσημέρι. Γίνεται μια πρόταση από ό,τι καταλαβαίνω για το να μην κατατίθεται προπολογισμό και να μην ψηφίζεται προφανώς, ο οποίος λέει θα οδηγεί σε εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών με κίνδυνο στη χώρα να υπάρχει μια αποσταθεροποίηση κλπ. Αυτό βέβαια εφαρμόζεται στη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως κάποια νούμερα μπαίνουν εκεί και κάποιες προϋποθέσεις. Πώς το βλέπετε αυτό, γιατί είναι από τα λίγα και είναι και λίγο καινούριο πέρα από τα άλλα?
Πρέπει να το δούμε, να το μελετήσουμε, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω τι θέλει να φέρει σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και για ποια πράγματα είμαστε έτοιμοι ως Ελλάδα. Ακούω για παράδειγμα για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Ένα κράτος το οποίο λειτουργεί τόσο κομματικά, το οποίο αλλάζει όλες τις διοικήσεις, ακόμα και σε μικρά νοσοκομεία και σε οργανισμούς κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, είναι έτοιμο και είναι θωρακισμένο να μην έχει μία διάρκεια και μία συνέχεια στο δημόσιο τομέα του, να καταλήξουμε πάλι σε μία πλατεία κλαθμόνος τη στιγμή που η Γερμανία και η Γαλλία, σοβαρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δημοσίους υπαλλήλους? Θέλω να πω, θέλουμε να κάνουμε καινοτομίες ή θέλουμε να κάνουμε ακόμα να οδηγήσουμε σε ένα κράτος λάφυρο?
Εσείς είστε υπέρ του να παραμείνει η μονιμότητα ανεξαρτήτως αξιολόγησης? Γιατί καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω στην επιστολή του Πρωθυπουργού προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιχειρηθεί η σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα.
Εγώ προσωπικά θεωρώ, και θα τοποθετηθεί προφανώς και το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν τα νομοθετικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιολογούν τους δημόσιους υπαλλήλους και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους ή δεν μας κάνουν για τη δουλειά τους.
Δεν φτάνει σε απόλυση αυτό όμως.
Αυτοί μπορεί, άμα θέλουμε να αξιοποιήσουμε και πραγματικά να εφαρμόσουμε τους νόμους της χώρας, έχουμε τα εργαλεία να απομακρύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά, οι οποίοι δεν μπορούν να
αυτό δεν ισχύει τώρα. Για να απομακρυνθεί ένας υπάλληλος που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, υπάρχουν μεγάλες διαδικασίες, χρονοβόρες, υπάρχει μια να πάει στον Αριοπάγο και τρέχα γύρευε. Το θέμα είναι πώς θα πιστοποιείται αυτό, με ποιο τρόπο θα γίνεται αξιολόγηση, για να μην υπάρχουν και αδικίες. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι πώς θα αλλάζει συνέχεια την μηχανή, έτσι να την πω, του δημόσιας διοίκησης, είναι ένα ζήτημα αυτό. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι υπάρχουν και στην Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτό νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα το προσεγγίσει στις λεπτομέρειες του το πολιτικό σύστημα.
Κύριε Δελατόλ, ακριβώς, για ένα κράτος το οποίο βλέπουμε ότι λειτουργεί ως λάφυρο των κυβερνήσεων, δεν έχουμε πετύχει στην Ελλάδα, θεωρώ, ακόμα αυτή τη διάρκεια και την συνέχεια. Και το ζητούμενο είναι πώς θα πετύχουμε την συνέχεια όλων των άξιων διοικήσεων και των δημόσιων υπαλλήλων να συνεχίζει να λειτουργεί το κράτος ανεξαρτήτως της κυβέρνησης ή της όποιας κυβέρνησης. Αυτό δείχνει μια πετυχημένη κρατική λειτουργία. Να μπορεί να συνεχίζει το κράτος να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά τον τόπο.
Πώς βλέπετε αυτή την σκέψη που διατυπώνει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του, να έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο μία θητεία, ώστε να μην μπλέκει στο μικροκομματικό παιχνίδι την παραμονή της επανεκλογής?
Πρέπει να συζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι προβληματικό και το να υπάρχει, το ζούμε και τώρα, να υπάρχει αυτή η στενά κομματική επιλογή των προέδρων της Δημοκρατίας. Θα μου πείτε ότι ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δυσκολία στο να εκλέγεται ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας και στο να οδηγούμαστε σε εκλογές και να εργαλειοποιείται αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση ανοιχτή, δεν την έχουμε κάνει ήδη στο ΠΑΣΟΚ, θα την κάνουμε και θα δούμε σε ποια κατεύθυνση και εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας για το να λειτουργεί καλύτερα το πολίτευμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να συμβολίζει την ενότητα του έθνους, πρέπει να αποτελεί μια διακομματική επιλογή, αποτέλεσε μέχρι σήμερα. Η επιλογή του παρόντος Πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν μια στενά κομματική επιλογή. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πνεύμα του αξιώματος.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε 4-5 λεπτά θα σας ξαναπάρουμε να πούμε και 2-3 πράγματα για την κεντροαριστερά και τον τρόπο που διαμορφώνονται οι τάσεις στο εσωτερικό της.